Vsak četrtek po 3. uri pridejo kolumnisti na terminal Radija Študent. V terminalu vedno različni, nikoli isti RŠ kolumnisti.
AKC Metelkova mesto pomnimo več medijskih vojn. Morda sta najbolj razvpiti tista srede 90-ih let in tista z začetka tega tisočletja. Pri prvi so mediji zagnali moralno paniko, če se tam zbirajo narkomani, zle sile, čudni ljudje in tako dalje in tako naprej. Ta medijska vojna je bila uspešno odbita, tako kot tista nasleda na začetku tisočletja, ki jo omenjam, ki je zadevala seveda proslulo gradnjo vseh umetniških akademij, bodi si zraven obstoječega centra, bodi si, da bi tega deloma ali celo v celoti zrušili. Tudi ta je bila uspešno z akcijama Kultura nad kulturo in Umetnost proti umetnosti in podobnimi protimedijskimi psihološkimi akcijami uspešno odbita. Manj znana je tista z začetka in če že septembra praznujemo 18-letnico oziroma Metelkova postaja polnoletna, se velja spomniti, kaj si je privoščila sobotna priloga Dela, tega znamenitega Dela, ki se sedaj krči iz 15 nadstropij v 3 in ki komaj preživlja svoje edicije oziroma napačne politične poteze iz 20-letne preteklosti. Kaj si je takrat sobotna priloga privoščila? Nič seveda proti subkulturi motoristov, to da sobotna priloga je meni nič, tebi nič, 14 dni po zasedbi oziroma osvoboditvi vojašnice naredila dvostransko reportažo o motociklističnem društvu Eisenkreuz in čisto nič drugega. Se pravi, od vseh tistih širnih dejavnosti ni bila predstavljena niti ena. S tem se je seveda sobotna priloga Dela po uredniški odločitvi postavila na tisto, kar pa lahko zapazimo v tem poletju. Zakaj gre? Če človek dobi v roke brezplačnik, tako imenovani Pocket Guide to Slovenija, namreč od Ljubljane se ta edicija, ki je brezplačna in na voljo v vseh turističnih centrih Ljubljane, širi tudi iz Ljubljane v Maribor, Celje, seveda omenja Bled in tako dalje in tako naprej. In v njej se prvič, odkar nekaj let izhaja, pojavlja tudi Metelkovo mesto. Pojavlja se na dva načina. Pustimo ob strani, da ima Gala Hala odlično reklamo zase, to seveda vse lepo in prav, pač ljudje so si privoščili, da objavijo, priobčijo brezplačniku, kaj se bo tam godilo na letnem vrtu ali znotraj v teh poletnih mesecih, toda v oči bode geslo Metelkova. Namreč poleg vseh muzejev, galerij, cerkva, koncertov, gledališč, poletnega festivala, Trnfesta, teh ali onih festivalih se v tem Pocket Guide prvič pojavi tudi Metelkova. In sicer se pojavi z besedami, ki natančno spominjajo na tri preomenjene medijske vojne, s katerimi je Metelkova imela opraviti z lokalnimi medijskimi veljaki oziroma njihovo uredniško politiko. Zdaj vidimo, da je bila seveda avantgardistična ta politika, da je seveda samo nakazovala reči, kakor se temu streže v postmoderni Ameriki. Namreč Pocket Guide, preomenjeni, nikakor ne skriva, da njegov glavni urednik rad dobro papca, kar je seveda lepo in prav, rad kaj dobrega popije in da je rad v prijetnem, urejenem, čistem okolju, kot bi rekel župan Janković, sredi najlepšega mesta na svetu. Metelkova pa je odpravljena s enim samim stavkom. citiram, v prevodu. Tam poslušate bolj ali manj trash glasbo, srečate ljudi z dreadlocki in vse je oblečeno v črno. Se pravi, spet nekakšna redukcija, človek je bil na obisku ali pa se je celo dal poučiti o enem samem trenutku, o enem samem žanru, o eni sami podveji, ki se tam dogaja. Kakšne skomine z ene strani in kakšne redukcije in cenzure to zbuja pri morebitnih obiskovalcih, to lahko doživljamo že v temle juliju, ko se seveda dogajajo neskončni nesporazumi. Dokazi so seveda na strani tega, da prav zaradi osipa, usihanja turističnih hord to poletje v Ljubljani rade volje vidimo dokazilo o tem, zakaj celo v Gorici in Trstu tisti malo bolj ozaveščeni ljudje, morda malo starejši, Ljubljano še vedno pojmujejo kot izjemno provincialno mesto. Pazite, celo v Gorici, kjer se ne dogaja domala nič, celo v Trstu, kjer se je veliko dogajalo, pa se spet ne, pa se spet bo, pa so spet reči takšne in drugačne, pojmujejo Ljubljano kot provincialno mesto. Zadeva se da z politično, geografsko, socialno-antropološkega vidika seveda podkrepiti s tem, da če že omenjamo Trst, da seveda je bil kozmopolitsko mesto, da je bilo svobodno pristanišče, da je zgrajeno kot mesto za razloček od recimo dveh mestnih mest v Sloveniji, kot sta Ljubljana in Maribor, ki sta bili seveda zgrajeni z neko provincijsko logiko, z logiko, ki bi lahko rekli, prodiram je proti jugu v tedanji avstro-ogrski monarhiji. Če seveda zadevo zniveliziramo in jo primerjamo z balkanskimi mesti, jasno vidimo hudo razliko, kajti pojavnost Emone in hvaljenje s tem, da je Ljubljana imela mestne ambicije že za časa rimskih cesarjev, seveda ne vzdrži primerjavi s kakim Skopjem, Nišom, Beogradom, z mesti na Dalmatinske obali in tako dalje in tako naprej. Naša mesta, kot rečeno, z tega vidika nikakor niso mesta, z izjemo seveda Trsta, ki seveda potem upravičeno trdi za Ljubljano, da je provinca. Provinca je, kajti tisti redki turisti, ki zaidejo na Metelkovo, glede na prej omenjeno stanje, seveda nimajo kaj bistvenega početi, lahko dobijo seveda najboljšo ponudbo, ki se povzdiguje od treša še v različne druge žanre, gre čez žanre in seveda razni od teh turistov, če so količka izvedavi, lahko vidijo, da se tam dogajajo tudi samostojne umetniške dejavnosti, ki seveda ne zadevajo nekakšne množičnosti in ne grejo toliko v popularno kulturne sfere, kot omenjeni pocket guide naroča. Seveda se s tovrstno kritiko z vidika provincijskosti Ljubljane lahko absolutno strinjamo, vseeno pa je redukcionistična na napačnem koncu. Namreč ljudi odvrne tam, kjer bi lahko bili, kajti določen del turistične populacije v Ljubljani to poletje dejansko nima kam drugam kot v tiste prostore, ki so odprti na Metelkovi, če že noče dobiti ponudbe, za katero se Pocket Guide tako zauzema, ki je seveda globalna, ki ponuja tisto varno zatočišče, češ enako se lahko imate v Tokiju, v Helsinkih, v Lizboni, enaki napisi vas čakajo na stranišču, za šankom, enake pijače, zmešane v enakih razmerjih, za isto ceno in za isto količino. Tak turizem je seveda varen, predvidljiv, kozmopolitski verjetno, Metelkova pa najbrž nudi tisto provincijsko razgibanost, za katero se seveda zauzemajo tisti redki, ki jih potem radi prepoznavamo kot ne turistične osebke, ki pač zadavajo na lokacijo in se imajo tam po svoje, dobro, lepo in prav, ali prihajajo in ne morejo verjeti, da je tisto, kar tam slišijo in vidijo, sploh res oziroma, da so takšne stvari sploh mogoče. Medijska kultura očitno že 20 let in toliko tudi v teh krajih, kot prej rečeno pionirsko, noče zbujati vtisa, da bi lahko iz svojih posebnosti karkoli naredila, kar je spet z neke stvari, strani pohvalno, češ zakaj bi pa hodile v te najbolj skrite kotičke, ki jih imamo lokalci tako radi, neskončne horde turistov, se tam zabavale tako, kot da so doma oziroma kot da so v katerem od prostorov, ki so si enaki v Tokiju, v Helsinki, v Lizboni, v Berlinu in v Ljubljani. Zadeva seveda zbuja marsikakšen teoretski apetit, daje nastavke za to, da se obdela celostno od jeseni naprej, zdaj je pač čas kislih kumaric in zato začinimo celotno zadevo s provincijskimi tabori še takole. Morda se pa z lokalnega vidika v tem juliju prvič dogaja nekaj, kar čemur v prejšnjih letih nikakor ni bilo tako. Namreč pisec tehle vrstic, vaš govorec, je juli vedno rad preživljal v Ljubljani zaradi posebne tišine, zaradi prostorov, ki jih najde sam, kjer lahko uživa v senčki, zaradi stvari, ki jih je treba postoriti, kajti prej jih je zlahka spomladi odložil na poletni čas in juli je vedno dopuščal celo v javni upravi in v vseh birokratskih zadevah tisto obdobje v letu, ko se je dalo hitro urediti stvari. Letos temu ni tako. Letos ljudje iz sfere administracije ne čakajo komaj na počitnice oziroma niso nič prav veseli, ko pridejo z počitnic, tako da letos prvič vaš govorec doživlja tisto, da se stvari ne dajo več urediti hitro. Stvari so kar nekje zastale in se lepo uklapljajo v stari dobri izgovor, češ da je recesija. Ponavljamo, kot že toliko krat, recesija seveda ni zadeva, ki bi bila včeraj, niti ni stara samo 20 let, ampak traja tam nekje srede 70-ih let in se vleče kot čreva v neoliberalističnem konceptu do tovrstnih perturbacij, o katerih smo na tem radiju zlasti v zvezi s proslulim dogodkom v Kinodvoru prejšnje dneve slišali že veliko. Skratka, popolna ignoranca javnosti, popolna ignoranca turistov, popolna ignoranca lokalcev, popolna ignoranca tranzita in v tej sferi seveda rade volje potrdimo in vas pozdravljamo iz provincijskega tabora, iz čudovito prazne soseske Bežigrad, Bežigrajske soseske 3 oziroma po domače rečeno BS3 in se počasi pomikamo proti mestu, kjer bomo doživeli še en prazen dan, spraznjen birokratske zmožnosti, spraznjen globalnih turistov, tistih navadnih ljudi, spraznjen tudi tistih zvedavih, ki razen Metelkove dvomimo, da imajo odkriti kaj takšnega, česar ne bi mogli v Tokiju, v Helsinkih, v Lizboni, v Berlinu ali na Bledu. Hvala lepa.
Vsak četrtek po tretji uri pridejo kolumnisti na terminal Radija Študent. V terminalu vedno različni, nikoli isti RŠ kolumnisti.